Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: milijarda evra za transportnu mrežu na Balkanu, najavio evropski komesar Hahn u Prištini tokom susreta sa ministrima pet balkanskih zemalja. Uprkos retorici protiv NATO-a, Srbija se približava alijansi. Crna Gora intenzivira kampanju u cilju pridobijanja većinske podrške javnosti za ulazak u NATO. Javnom servisu BiH zbog dramatičnog pada naplate RTV takse preti finansijski kolaps. I izbor novog generalnog direktora Radio Televizije Srbije teško će proći bez političkih uticaja. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oči svijeta i danas su usmjerene na mjesto nesreće putničkog aviona Germanwingsa u kojem je jučer na jugu Francuske u nepristupačnim alpskim predjelima poginulo 150 putnika i članova posade. Lideri Francuske, Njemačke i Španije, François Hollande, Angela Merkel i Mariano Rajoy, obišli su mjesto pada aviona i sa preskonferencije poručili da će pružiti punu podršku porodicama žrtava. Lideri tri zemlje razgovarali su i sa spasilačkim ekipama koje raščišćavaju mjesto nesreće. I druga crna kutija pronađena je, prva kutija pronađena je oštećena, ali kako su naveli francuski zvaničnici, ipak upotrebljiva za rasvjetljavanje nesreće. Ranije danas francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve je rekao:
moraju se pažljivo razmotriti sve opcije sve dok istraga ne donese zaključak, ali gotovo izvjesno da teroristički napad nije uzrok nesreće, jer su ostaci aviona razbacani na prostor od skoro hektar i po, što je relativno široko područje zbog jakog udara, a to znači da avion nije raznet bombom, tako da to vjerovatno nije razlog.
Istražitelji su na popodnevnoj preskonferenciji saopštili da ne mogu da kažu kada će biti poznati rezultati istrage, da će im za potpuni izvještaj moguće trebati sedmice, a moguće i mjeseci. Lufthansa, koja je vlasnik Germanwingsa, objavila je da nije bilo signala za uzbunu iz aviona prije pada, niti da je posada odgovarala na pokušaje kontrole leta da uspostave kontakt sa njima. Germanwings je saopštio da su 72 putnika bili njemački državljani, to uključuje i 16 srednjoškolaca koji su se vraćali kući sa programa razmjene. Zvanični Madrid saopštio je da su 49 putnika bili državljani Španije. Francuske vlasti su objavile da su nastradali državljani 14 država. Dvije osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine bili su među putnicima aviona koji se srušio, potvrdio je za naš radio ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Edin Dilberović.
Da se radi o bračnom paru, o dvoje ljudi koji su njemački državljani, odnosno nosioci njemačkog pasoša, ali su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. I to je informacija kojom mi trenutno raspolažemo, ali evo još konkretne službene dokaze da su oni stvarno bili na listi čekamo iz Ministarstva vanjskih poslova jer smo im se obratili.
Ostale vijesti: evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn obećao je da će se u Europskoj uniji založiti da se fond za izgradnju infrastrukture poveća sa dosadašnjih 130 miliona eura za Balkan na milijardu. O tome detaljnije u temama dana nakon vijesti. Problem sa izvozom jabuka iz Srbije u Rusiju bio je tehničke prirode, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković.
Mogu da kažem, problema neće biti, ne očekujemo ih, upravo iz razloga što smo sa kolegama iz Ruske federacije u prethodnom periodu napravili dobru saradnju, dobru komunikaciju, usaglasili smo i izvozne procedure, usaglasili smo sve metode za utvrđivanje standarda kvaliteta.
Prijetnje po život predsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću se nastavljaju, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. O istrazi koja je u toku je rekao:
mi smo u saradnji sa kolegama iz austrijske policije, danas to mogu već da kažem da se radi o austrijskoj policiji, identifikovali one ljude koji su uputili pretnje premijeru. Mi u policiji u Srbiji utvrđujemo koliko su ozbiljne pretnje u našoj zemlji, da li za toga stoji organizovana kriminalna grupa ili se radi o samo pojedincima koji upućuju najozbiljnije pretnje koje su usmjerene na život premijera Aleksandra Vučića.
Jedan pripadnik kosovske policije ubijen je jutros vatrenim oružjem u Prištini, radio je u odjeljenju za borbu protiv protiv privrednog kriminala i korupcije u okviru kosovske policije, a motivi ubistva za sad su nepoznati. Još dvije kratke vijesti iz svijeta. Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani u obraćanju Američkom kongresu danas je poručio da je Islamska država užasna prijetnja zapadnoj i centralnoj Aziji i da već imaju problem sa njima u Afganistanu. A predsjednik Jemena napustio je Aden dok Huti napreduju, dio vojske Jemena prešao je na njihovu stranu, situacija u toj zemlji se pogoršava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o transportnoj infrastrukturi na Balkanu. Uz velike mere bezbednosti i bez istaknutih državnih simbola u sredu je u Prištini održana konferencija Zapadni Balkan 6 na kojoj se razgovaralo o uspostavljanju transportne mreže u regionu, za što je Evropska unija spremna da pomogne sa oko milijardu evra. Konferenciji su prisustvovali ministri inostranih poslova i infrastrukture Srbije, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, kao i Evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn, javlja Amra Zeneli.
Ministri regiona potpisali su zajedničku izjavu u kojom se u načelu podržava uspostavljanje transportne mreže u regionu, međudržavni projekat koji će spojiti region sa preostalim delom Evrope. Pre konačnog potpisivanja jednog takvog sporazuma u Briselu 21. aprila održat će se još jedan sastanak, izjavio Johannes Hahn, evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju, a nakon međuministarske konferencije Western Balkans 6. Han je obećao da Evropska unija putem IPA fondova u bliskoj budućnosti može pomoći sa oko milijardu eura, a države regiona trebaju planirati o kreditima u međunarodnim finansijskim institucijama i sl. On je dodao i da će ove godine kao prvi korak biti na raspolaganju do 130 miliona eura, a kako bi se projekat pokrenuo.
If member states commit to completing by 2030,
ovo će se ostvariti ukoliko zemlje budu posvećene tome da se do 2020. urade sve bitne investicije, poručuje Han. On je na otvaranju konferencije naglasio da nedostatak dobrih saobraćajnih projekata može dovesti do totalne izolacije.
This is why the transport policy of the European Union...
To je razlog zašto saobraćajna politika Evropske unije ima za cilj zatvaranje jaza između država članica i uklanjanje barijera koje ometaju funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Glavno pitanje je da se trebaju povezati svi ekonomski centri i regionalne luke, kazuje Han, dodajući da je zajednička posvećenost ovome od suštinske važnosti. Ovome će se razgovarati u Rigi u junu, a na Bečkom samitu u avgustu bit će predstavljena lista sa prioritetnim investicijama u energetici i transportu.
Very concrete projects, connecting people.
Konkretni projekti koji spajaju ljude garant su pomirenja, a to će Zapadnom Balkanu dati konačnu perspektivu što se tiče integracije u Evropsku uniju. Premda je važno da se složimo o konkretnim projektima i da implementiramo, poručuje Han. Prvi zamjenik premijera Kosova i ministar spoljnih poslova Hašim Tači izjavio da je današnja konferencija bila veoma uspješna, a nakon one u Kotoru i Beogradu, sljedeća će biti održana u Ohridu. On je istakao da nakon jedne dobre klime u regionu došlo je vrijeme da se radi na zajedničkim projektima u dobrobit država i naroda.
Što će me prezence nature, me projekte nature konkrete?
Njihovim prisustvom, konkretnim projektima ministara o autoputevima, železničkim prugama, lukama i aerodromima, verujem da uz potpunu podršku Evropske komisije ovo predstavlja novo ohrabrenje našim državama da još više radimo na evropeizaciji našeg regiona, na razvoju i modernizaciji naših država kako bi se postepeno integrisali u veliku evropsku porodicu kao Balkan, kazao je kosovski ministar Tači. On je dodao da su dobrosusedski odnosi i dijalog sa susjedima osnovno pravo na putu ka evroatlantskim integracijama, te izrazio očekivanja da će dijalog sa Srbijom biti nastavljen i da će biti postignuti novi sporazumi kako bi se potpuno normalizovali odnosi dve zemlje. Tač je dodao da dobrobit izgradnje puteva koji će spajati region nije samo ekonomska, jer će ti putevi omogućiti komunikaciju među ljudima i njihovih kultura. Naše nesreće su nastale zbog nesporazuma koje smo imali o jedni drugima, zbog predrasuda. Bolja komunikacija među ljudima doprineće ruženju zidova među narodima na Balkanu, kazuje Tači, podsjećajući da je i sam projekat Evropske unije počeo saradnjom u oblasti infrastrukture i energetike. Važan detalj je da na konferenciji Srbije prisustvuju ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministarka energetike, razvoja i zaštitne životne sredine Zorana Mihajlović. Dačić ispred novinara ovu konferenciju ocenio pozitivno.
Je ovo veoma pozitivna stvar zbog relaksacije naših međusobnih odnosa, i mogućnosti lakšeg prometa i robe i kapitala i ljudi. Veoma je važno naći način finansiranja i mogućnost finansiranja ukoliko su krediti u pitanju. To sigurno kod svih zemalja postoji veliki problem prezadnosti zemalja, tako da je veoma važno da imamo sada projekt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O približavanju Srbije NATO, obeležavanje 16. godišnjice bombardovanja Srbije, njena vlast podigla je na mnogo viši stepen negativne retorike prema NATO, ali je na mnogo viši stepen podigla i saradnju sa Severnoatlantskom alijansom, pripremila Branka Drević.
Srbija je odnose sa NATO-om uspostavila svega godinu i po dana po završetku bombardovanja ulaskom srpske vojske i policije u kopnenu zonu, a u protekloj deceniji ta saradnja je intenzivirana njenim ulaskom u program Partnerstvo za mir. Stupanjem na snagu individualnog partnerskog akcionog plana pre nedelju dana, ta saradnja je podignuta na najviši mogući nivo. Bojan Dimitrijević, istoričar i bivši pomoćnik ministra odbrane, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ta činjenica retorikom vlasti baca po tepih.
Aktualna srpska politika i dalje pokušava da u javnosti ima jednu, rekao bi se još uvijek, radikalsku retoriku i da odbija to, a da u stvari međunarodnim partnerima on isporučuje ili čini ono sve što u stvari i treba. Dvojnost ove vlasti, znači jedno lice u Beogradu, drugo je u Briselu i partneri koji dolaze iz Evrope u Beograd su po tom dilemu zaista šta sagovornici u Beogradu realno misle.
Iako se Srbija opredelila za politiku vojne neutralnosti, saradnja sa NATO u okviru programa Partnerstvo za mir konstantno se intenzivira, a kruna toga je već pomenuti individualni partnerski akcioni plan koji je sa alijansom Srbija potpisala još u decembru prošle godine. To vlast nije baš tako spremno servirala građanima, pa je u žižu njihove pažnje taj plan dospeo tek pre nedelju dana, kada je u Briselu ozvaničeno njegovo stupanje na snagu. Tim sporazumom se NATO vojnicima garantuje eksteritorijalnost i diplomatski status dok su na teritoriji Srbije, kao i izuzeće od odgovornosti za kršenja zakona Srbije, a omogućeno je i korišćenje vojne infrastrukture u zemlji, uključujući i pristup vojnim objektima. A predviđeno je i potpuno usaglašavanje standarda oružja, druge vojne tehnike i celokupne vojne infrastrukture u Srbiji sa standardima NATO. Vojni analitičar Aleksandar Radi za naš program kaže da ljudi koji su 1999. godine vodili kampanju protiv NATO-a, sada Srbiju vode prema NATO-u.
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sobstvenom narodu. Jasno je svakom posmatraču iz inostranstva da srpski brod plovi ka zapadu. Ali očigledno je da postoji jak motiv da se koliko god to moguće javno mnjenje obmanjuje u interesu održavanja glasačke mašine. Mi na dijelu vlade imamo ljude koji zaista nemaju problema oko shvatanja kako manipulisati rečima masama i oni koriste tu priliku. Danas ćemo biti u Briselu, sutra ćemo biti na ulici Beograda i bronit ćemo krokodilske suze. Ljudi koji su 1999. godine vodili kampanju protiv NATO, sada Srbiju vode prema NATO, a u isto vreme nas uvjeravaju da su zapravo oni ti isti iz 90. godine da su zadržali svoju emociju.
Veoma je zanimljiv kontekst intenziviranja vojne saradnje između Srbije i NATO. Ono je usledilo posle akta o prevenciji ruske agresije 2014. koji je usvojio Američki kongres u maju prošle godine, kada je ukrajinska kriza bila na vrhuncu. Na internet stranici Kongresa Sjedinjenih Država stoji da će američki predsjednik Barack Obama preduzeti korake u skladu sa ovlašćenjima vrhovnog komandanta da u roku od godinu dana nakon stupanja na snagu ovog akta suštinski poveća interakciju između armija Sjedinjenih Država sa oružanim snagama Ukrajine, Gruzije, Moldavije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, a pre svega ubrzanje aktuelnog tempa odvijanja vojnih vežbi, obuke i razmene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o NATO integracijama. U godini kada Crna Gora očekuje poziv za članstvo u Severnoatlantskoj alijansi, intenzivira se kampanja za i protiv ulaska u ovu organizaciju. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Očekujući da do kraja godine NATO uputi poziv Crnoj Gori za članstvo, ovih dana je pojačana kampanja za članstvo u NATO tako što se u medijima emituju spotovi koji sugerišu da članstvo u NATO obezbjeđuje sigurnost svih građana. Premijer Milo Đukanović je potvrdio da je započela kampanja i dijalog sa članstvom partija koje podržavaju integracije u NATO.
Koriste se inovirani pristupi i poruke razvijene za različite društvene grupe, a nastavljeno je i sa sadržajnom saradnjom sa nevladinim sektorom koji se bavi pitanjima vezanim za euroatlantsku integraciju i realizaciju brojnih aktivnosti. Očekujemo da će kombinacija pomenutih aktivnosti dati rezultate i da ćemo uskoro imati jasan trend jačanja koji će rezultirati većinskom podrškom građana članstvu u NATO, onakvom kako već imamo u Skupštini.
Posljednje istraživanje agencije Damar pokazuje da je javno mnijenje i dalje potpuno podijeljeno po pitanju priključenja Crne Gore NATO alijansi, dok 38% crnogorskih građana podržava ulazak u NATO, isto toliko 38% je protiv, a 24% nema jasan stav o tome. Isto istraživanje pokazuje da je situacija u parlamentu potpuno drugačija, odnosno da preko 55% poslanika, dakle predstavnika tih istih građana, podržava pristupanje NATO savezu. To znači da i u partijama koje se zalažu za članstvo Crne Gore u NATO postoji određen procenat članstva koji se protivi integracijama u alijansu ili su neodlučni. Istovremeno sa kampanjom za povećanje podrške učlanjenju u NATO savez pokrenuta je i kampanja protiv članstva Crne Gore u NATO. Pokret za neutralnost optužuje vladajuće stranke da žele da izbjegnu izjašnjavanje građana o članstvu u NATO, te da državnim sredstvima vode kampanju. Marko Milačić.
Crna Gora ne želi da bude dio vojnih saveza i to je potpuno jasno, imajući u vidu sva ispitivanja javnog mnjenja, a vlast uprkos tome troši stotine hiljada eura novca poreskih građana na atlantističku propagandu.
Osim nedvosmislene podrške građana za članstvo u NATO i konsenzusa članica NATO za prijem Crne Gore, država treba da u susret pozivnici ispuni političke uslove kao što su reforma bezbjednosnog sektora i da unaprijedi vladavinu prava što uključuje podizanje standarda u oblasti pravosuđa i slobode medija. Đukanović je saopštio da su vlada i institucije dosta učinili na ispunjavanju obaveza i standarda u okviru integracije u NATO. On je iznio podatke koji govore da je u ovim oblastima usvojen niz novih zakona.
U oblasti vladavine prava nedavno je usvojen set zakona koji za cilj imaju jačanje nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Važno je pomenuti rad na daljem unapređenju povjerenja između državnih institucija i medija. Reforma obavještajnog sektora se sprovodi planiranim intenzitetom.
Međutim, ono što se traži od Crne Gore je primjena usvojenih zakona, odnosno konkretni rezultati na terenu, kako bi se napredovalo ka članstvu u NATO. Poslanik Pozitivne Crne Gore, Darko Pajović.
Ono što nedostaje svemu ovome što ste pobrojali jesu konkretni rezultati. Kada je u pitanju vladavina prava, misli se na presude. Kada je u pitanju rad Agencije za nacionalnu bezbjednost, misli se također na stvari koje su svima nama tu i svima su poznate. Dakle, mi smo danas 2015. godine počeli da saznajemo o tajnim računima pojedinih stranačkih funkcionera daleko od države Crne Gore. Čitajući izjave međunarodnih zvaničnika da reforma našeg bezbjednostnog sektora jeste veoma važan faktor i veoma važan uslov za naše NATO integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o položaju javnog radiotelevizijskog servisa u Bosni i Hercegovini i Srbiji, javnom servisu BiH zbog dramatičnog pada naplate RTV pretplate preti finansijski kolaps. Samo 50% građana plaća TV pretplatu, što je nedovoljno za njen opstanak. Novi modeli naplate još nisu ponuđeni, ali se i dalje nude podele radiotelevizijskog servisa prema etničkoj pripadnosti. Iz Sarajeva, Aida Đugu.
Iz godine u godinu bilježi se stalan pad naplate TV pretplate, što ukazuje da je ovaj način finansiranja RTV servisa neodrživ. Generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević.
Samo u prošloj godini, a BHRT je izgubio prihod po osnovu RTV takse koje su prikupljali telekom operateri u visini od 2 miliona i 900.000 u odnosu na prethodnu godinu.
Građani Bosne i Hercegovine mjesečno treba da izvoje nešto niže od 4 eura za TV pretplatu, ali iznos RTV takse neće biti povećan, barem tako tvrdi predsjednik Vijeća regulatorne agencije za komunikacije BiH Plamenko Ćustović.
Naš je stav da RTV taksa dakle ostane sa 5 maraka, a da se svi napori usmjere ka povećanju procenta naplate RTV takse da bi on dostigao 90-95% i tek tada bi se moglo razgovarati o eventualnom povećanju RTV takse.
Do povećanja stepena naplate RTV takse teško da će doći zbog činjenice da i sami političari pozivaju građane da ne plaćaju RTV taksu. Borjana Krišto, zastupnica Hrvatske demokratske zajednice u parlamentu BiH, Stranke koja godinama zagovara formiranje kanala na hrvatskom jeziku ponovo je pozvala građane da ne finansiraju javni servis.
Želimo tu oblast urediti na način da i hrvatski narod kao konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini zaslužuje mediji kao temeljno ljudsko pravo. I sve dotle dok se ta oblast ne uredi na način da hrvatski narod ima mediji kanal na hrvatskom jeziku, hrvatski narod sigurno neće plaćati tu pretplatu.
Ne zbog etničkih, već zbog političkih razloga i zastupnica Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, Aleksandra Pandurević, bojkotuje plaćanje pretplate.
Mogu govoriti o RTS-u da je on u stvari servis jedne partije. Iz tog stanovišta smatram da mi ne trebamo da plaćamo pretplatu, da javni servisi treba da se finansiraju iz budžeta. Jer zašto bi građani plaćali partijsku televiziju?
Javni servis kojeg čine BHRT i entitetske televizije, Federalna radiotelevizija i Radiotelevizija Republike Srpske, ogledala su BH društva podijeljenog prema etničkim pa i političkim interesima. Šemsudin Mehmedović, zastupnik Stranke demokratske akcije i član parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije BiH.
Sva je zapravo problematika u tome što imamo jednu političku grupaciju koja zagovara etničke servise, a drugu koja želi da struktura javnog emitiranja bude definisana na entitetskom i na državnom nivou. Očigledno je da postoje opstrukcije i da se pokušava ekonomskim načinom urušiti kompletan sistem.
Godinama se koči završetak reforme RTV servisa. Još uvijek nije uspostavljena korporacija kao zajedničko pravno tijelo tri emitera. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH u tehničkom mandatu Damir Hadžić.
Korporacija je po zakonu trebala biti uspostavljena prije nekih 7 godina. Do danas to nismo uradili i ne smijemo praviti selekciju u odabiru onoga što nam valja i onoga što ne valja. Ja otvoreno mogu reći da je proces digitalizacije kao sam projekat trebao donijeti značajna sredstva, prihodovna sredstva javnom RTV sistemu, što smo nudili ljudima i sistema i sva tri servisa. Imali smo podršku jednog broja servisa. Nažalost, imali smo debalans kad je riječ o odnosu prema ovom pitanju ljudi sa Radiotelevizije Republike Srpske.
Model naplate RTV takse u drugim zemljama je tehničko pitanje, ali u Bosni i Hercegovini to je isključivo politički problem. Ukoliko oni koji odlučuju ne promijene model ponašanja, RTV servis zbog loše ekonomske situacije će se urušiti sam od sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O izboru direktora Radio Televizije Srbije, koji bi mogao da bude još jedan od testova za vlast kada reč o slobodi i nezavisnosti medija. Iz dosadašnjeg ponašanja prema medijima naši sagovornici ne veruju da će na čelo RTS-a doći ličnost koja je izvan političkih uticaja, beleži Ljudmila Cvetković.
U iščekivanju izbora prvog čoveka RTS-a, Filip David, pisac i nekadašnji urednik dramskog programa Televizije Beograd, kaže da je važna profesionalizacija radija i televizije jer se to po njemu u toku poslednjih 15-20 godina izgubilo.
Do sad se, evo, ovi poslednjih 15-20 godina to nije moglo zamisliti da dođe neko ko je van tih političkih struktura, a svedoci smo toga da takve ličnosti ne poštuju ni mišljenja urednika. Važno je da se zadovolje neki ciljevi programski koji su vezani za informativni program, a potpuno su u zasenak pali, gotovo da ne postoje neki umjetnički programi, kao recimo taj dramski program, obrazovni, dečiji, naučni itd.
Na spisku čije su prijave prihvaćene su bivši direktor RTS-a Aleksandar Crkvenjakov, novinar i nekadašnji glavni odgovorni urednik lista Politika Dragan Bujošević. Zatim Dragan Đukić, Sandra Keser, Emin Golubović, televizijski producent Vilibald Erić, za koga mediji navode da se još 2012. spominjao kao kandidat naprednjaka za ovo mesto, Dragan Karadžić, Aleksandar Avramović i Aleksandar Milutinović. Proveravaće se dokazi o iskustvu na rukovodećim položajima reditelja Stanka Crnobrnje, predsjednika Skupštine grada Zaječara i estradnog menadžera Saše Mirkovića, kao i Mladena Dražetina, Branislava Guzine i Milana Nikolića. No hoće li vlast, koja već ima poprilično putara na glavi mešanjem u rad medija, ostati po strani prilikom izbora prvog čoveka javnog servisa? Filip David, koji je 1991. udaljen sa televizije, kaže da se stalno govori o profesionalizaciji i depolitizaciji, a da se sve vreme radi nešto suprotno.
Ne mogu dozvoliti političke partije, pogotovo politička partija na vlasti, da nema kontrolu i nad javnim servisom, jer vidimo da postoji potpuna kontrola nad medijima, posebno nad štampanim medijima, a dobrim delom i nad elektronskim medijima.
Predsjednik upravnog odbora RTS-a Zoran Popović kaže da na članova ovog tela nije bilo moguće uticati.
Ako vam kažem da evo, ja sam predsjednik upravnog odbora i da me još niko nije pozvao uopšte da mi kaže imam tog i tog ovog kandidata ili nešto.
Ukidanje televizijske pretplate obećao je i sproveo u delo premijer Aleksandar Vučić i upravo na to podsjeća profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kada kaže da ne veruje da ovakav konkurs može da se obavi bez političkog uticaja.
U ostalo moram da podsjetim da kada je rađen set medijskih zakona koji su usvojeni u avgustu mjesecu prošle godine, da je u jednom trenutku upravo Aleksandar Vučić u momentu kada još nije bio predsjednik vlade nego prvi potpredsjednik rekao da se javni servisi više neće financirati iz pretplate nego iz budžeta. I tako je bilo, iako cela radna grupa na to nije htjela da pristane. Pa je jednostavno od strane Ministarstva kulture zamenjena ta radna grupa, dovedeni su novi ljudi da to završe i da bude onako kako je to rekao Aleksandar Vučić. Prema tome to je jedan vrlo jasan indikator da se stvari i u tom domenu dešavaju pod uticajem ovog političara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Ambasador BiH u Srbiji Ranko Škrbić podnio je ostavku nakon 18 mjeseci provedenih na ovoj funkciji. U obrazloženju je naveo da se povlači zbog suštinskog i konceptualnog neslaganja sa aktualnom politikom u BiH. Istovremeno Škrbića u posljednjih nekoliko mjeseci prate brojne afere, javlja Milorad Milojević.
Zanimljivo je i da je ostavka uslijedila netom poslije posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Beogradu. Kolumnista magazina Buka Dragan Bursać mišljenja je da Škrbić nije tek tako podnio ostavku, kao i da su tragikomična obrazloženja takve odluke.
Ujedno je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Srbiji nagovorio gospodina Škrbića da podnese tu ostavku, da ga ne bi smjenjivao.
Cijelo vrijeme su ga pratile brojne optužbe da je u vrijeme dok je bio ministar zdravlja Republike Srpske sistem zdravstvo u tom entitetu oštetio za više od 10 miliona evra, te da je stekao ogromnu imovinu, pa čak i da ima stan u Monaku u komšiluku Novaka Đokovića. Škrbić nije ni trebao biti imenovan ambasadorom, mišljenja je profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, Đorđe Tomić.
Predugo je odlagan ovakav potez, nije dobro za državu, pogotovo na mjestu koje je od izuzetne važnosti, a Beograd to jeste i za cijelu BiH, nije dobro da bude bilo ko izaziva toliko polemike i ko izaziva političke nesuglasice i trvenja.
Slučaj Škrbić i njegove kumovske veze sa Dodikom sada bi trebale dobiti i sudski epilog, zaključuje Dragan Bursać.
Čovjek koji je, ako ništa optužio za toliko afera u zdravstvu Republike Srpske, morao bi da položi račune i bar ne da dokaže javnosti da je nevin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O slučaju obezglavljenog mrkvog medveda kome su osječene i šape ostavljenog pre neki dan na ulici u Podgorici, to je ponovo aktualizovalo priču o krivolovu u Crnoj Gori. Ekolog Darko Stjepović o zloupotrebama u Nacionalnom parku Durmitor.
Ako vi u Nacionalnom parku Durmitor, zašto uništite životinje? Pa o čemu dalje uopće pričamo?
Koje su sve životinje najčešće na meti krivolovac?
One koje najviše novca donese. Znate da je međa 20.000 maraka, odnosno eura, jeli da ubijete međeda. Skoro svi na žabljaku znaju ko je ubio za nje međeda. To je prosto neka vrsta kvalisanja sa trofejem.
Opširnije o krivolovu u Crnoj Gori u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Pronađena i druga crna kutija iz aviona Germanwingsa koji se juče srušio iznad francuskih Alpa, uzroci nesreće još nepoznati. Poginuli državljani 14 država, dvoje njemačkih državljana bili su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, potvrdio nam je ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj. Mjesto nesreće popodne obišli Hollande, Merkel i Rajoy, obećali pomoć porodicama žrtava. Johannes Hahn obećao da će se založiti da Balkan dobije milijardu eura iz EU fondova za infrastrukturu. strukturu. U Prištini ubijen pripadnik policije Kosova koji se bavio istragom korupcije i kriminala. Predsjednik Afganistana u obraćanju Američkom kongresu rekao da je Islamska država užasna prijetnja Zapadnoj i Centralnoj Aziji. Predsjednik Jemena napustio Aden dok Huti napreduju. Aerodrom preuzele snage bivšeg predsjednika Salehija. Bijela kuća poziva Hutu pobunjenike da prekinu sa izazivanjem nestabilnosti.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.